Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Keling, bugun bolalarimiz haqida biroz suhbat yuritaylik. O'z-o'zidan ma'lumki, bugungi suhbatimiz bolalar va ularni chin dildan sevadiganlar haqida boradi. Biz sizlar bilan oldingi ishtirishlarimizda ham aynan shu mavzuda suhbatlashganmiz. Sababi, hozirgi kunda bolalar tarbiyasi dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Ba'zi paytlarda bolalarimiz hali maktab yoshiga to'lmagan paytlarida yoki hatto maktabdaligida ham har birimizni bir narsa o'ylantirib turadi. Ya'ni, hozir unga yo'l-yo'riq ko'rsatishimiz to'g'ri bo'ladimi? Balki hali vaqt bordir degan narsa. Hurmatli ota-onalar, bolalarimizga yetarli ta'lim-tarbiya berish uchun hech qachon kech yoki vaqtli emas. Muqaddas kitob bizlarga aytadiki, hozir nimanidir gapirishni vaqtimi, vaqti emasmi deb o'ylab o'tirmasligimiz kerak. Albatta, har bir bolaga nimanidir berishimiz uchun oldin o'zimiz shunga tayyor bo'lmog'imiz kerak yoki o'zimiz aynan shu narsani boshimizdan kechirgan bo'lishimiz zarur. Bu degani, ayrim tajribaga ega bo'lmagan ota-onalar bolasiga hech narsa gapirmasin degani emas. Bolani yaxshilikka boshlovchi har qanday maslahatni tarbiya deb hisoblashimiz mumkin. Albatta, hozirgi kunning asosiy muammolaridan biri bu ish masalasi. Ko'pchilik oilalarda ota va onalar mehnat qilishadi. Shu sababdan ham ular o'z farzandlari uchun unchalik ko'p vaqt ajrata olishmaydi. Lekin shuni yaxshi tushunib yetishimiz kerakki, bolalarimizning kelajagi uchun har birimiz javobgarmiz. Har bir ota-ona qisqa vaqt bo'lsa-da, o'z farzandlari bilan birga suhbatlashib, ular bilan birga biroz vaqt o'tkazmog'i shart. O'ylashimizcha, har bir ota-ona o'z farzandini kelajagi yaxshi bo'lishini istaydi. O'zbeklarda bir ajoyib maqol bor. Nima eksang, shuni o'rasan deyishadi. Keling, farzandlarimiz yoshligida yo'q, ularning ongiga yaxshi narsalarni ekaylik, toki kelajakda uni mevasidan rohatlanib yurishimiz uchun. Bolalarimiz o'zlarining bo'sh vaqtlarini televizor yoki kompyuter qarshisida o'tkazishmasin. Ularga biz yetarli vaqt ajrata olaylik. Bolalarimiz biz bilan suhbatlashganida zerikarli bo'lmasin. Shunday bir usulni topingki, farzandingiz siz bilan suhbat qilish vaqtini orziqib kutsin. Fanda hayotda qo'llash degan bir gap mavjud. Har bir ota va onaning maslahati yerda qolmasin. Bolalar shu maslahatlarni o'z hayotlarida qo'llab ishlatsinlar. Shundagina biron bir natijaga erishishimiz mumkin. Lekin har bir narsaning xavfli tomoni bo'lgani singari, siz farzandingizga xuddi armiyadagidek munosabatda bo'lmang. Bolangizga haddan tashqari og'ir yukni, ya'ni ular o'zlari mustaqil bajara olmaydigan narsalarni buyurmang. Qisqasi, yosh bolaning yelkasida katta kishilarni boshini ko'rmang. Har bir bolani o'z yoshiga qarab nimadir o'rgatishga odatlaning. Shunday og'ir javobgarlikni sizga Xudovand bergan ekan, uni erinmay va hech qanday kam ko'tsiz bajaraylik. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.